Radio Kapi. Oh, Kapi.
Asante kwa kujiunga tena nasi. Fuateni kwanza muhtasari wa habari. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapendekeza mkutano wa ukweli na shirikisho la EAC mbele ya kuanzisha upya kwa utume wake. Hata hivyo, hadi sasa haijulikani wakati gani watakutana watendaji wa kanda la maziwa makuu kwa uchunguzi wa utume huo. Zaidi ya watu 1000 wanakosa makao katika mitaa ya Bukama na Malemba Nkulu jimboni Olomami. Mbunge wa jimbo la Olomami Kalenge Mwenzeni anawaza inaomba suluhisho ya haraka kutokana na ukosefu wa usaidizi wowote. Na katika jimbo la Kwango, walimu wa shule 400 walisimamisha kazi katika mtaa wa Kahemba tangu siku ya kwanza hadi sasa. Ni kutokana na hatua iliyochukuliwa siku ya sita wakati wa mkutano wao mkuu kwa kudai malipo ya mishahara ya miezi 4. Karibuni mpenda msikilizaji kusikiliza matangazo yetu. Ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapendekeza mkutano wa ukweli na shirikisho la EAC mbele ya kuanzisha upya kwa utume wake uliokomeshwa tangu tarehe 31 mwezi wa 3 uliopita. Upande mwingine, mkutano wa mawaziri wa ukingo wa nchi memba wa kongamano hilo uliopashwa endeshwa hii siku tatu mjini Goma ulipashwa chungua utume wa majeshi ya EAC. Hata hivyo, wakati wa mkutano siku ya kwanza mjini Goma katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, Patrick Muyaya, waziri wa upashaji wa habari akiwa pia msemaji wa serikali, alijulisha kwamba watendaji wa kanda la maziwa makuu watakutana bila kuhakikisha wakati wowote. Upande mwingine, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inahesabu makundi ya silaha 252 ya taifa na 14 ya kigeni. Hayo ni matokeo ya uchunguzi ulioendeshwa katika majimbo 5 ya mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mpango wa PDDRCS. Ni katika majimbo ya Kivu ya Kusini, Kivu ya Kaskazini, Ituri, Tanganyika na Maniema. Idadi hizo zilitangazwa hii siku ya pili mjini Kinshasa na kiongozi wa mpango huo Tomi Tambwe Ushindi, aliyeomba wakongomani wote walioshika silaha wajisalimishe kutokana na mwito wa Rais Felix Tshisekedi ajili amani irudi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jimboni Ituri, wakuu wa sultani wa Banyariki katika mtaa wa Jugu wanashutumu kudhibitiwa na wanamgambo wa Kodeko kwa maeneo 13 miongoni mwa 15 za usultani ule. Wanatendea watu maovu sawa mauaji, utekaji nyara, uporaji na kuunguza manyumba. Kwa mjibu wa kiongozi wa kabila hiyo, maeneo mengi pia madini yanadhibitiwa na wahuni wale. Hata hivyo, msemaji wa majeshi jimboni Ituri anajulisha kwamba hatua zilichukuliwa kwa kurudisha uwezo wa kiserikali katika eneo hilo. Taarifa ya Isaac Remo inasomwa na Ezekiel Muzalia.
Kati ya mitangamano ambazo zinavamiwa na kundi la waasi Kodeko, kunapatikana Mame, Akeso, Kirongozi, Wazabo, Mayala. Eneo hizo zote zimetowekwa na wakaaji kwa sababu ya manyanyaso ya kundi Kodeko ambazo zinaendeshwa kila juma ndani ya eneo. Kisa ya mwisho iliripotiwa siku ya 5 iliyopita, ambapo watu 46 waliuawa pa Kilo na Matete. Kulingana na kiongozi wa kimila wa huko, waasi wanajiwekea ndani ya eneo hizo na wanachimba dhahabu ndani ya tovuti za madini 115. Wanatumia hata mashini kwa ajili ya kuchimba dhahabu, jambo ambalo linaendelea kusapoti kifedha kundi lao la waasi, alivyojulisha Vital Tungulo, ambaye anatoa mwito kwa serikali kuchukua jukumu lake. Msemaji wa jeshi la taifa jimboni Ituri, Luteni Jules Ngongo, anajulisha ya kwamba waasi wale ni wazaliwa wa eneo hizo ambao wanajificha ndani ya waka aji. Vijiji zingine katika tarafa la Jugu na sehemu kubwa ya tarafa la Mahagi zinavamiwa pia na kundi Kodeko na vikundi vingine vya wanamgambo. Nikiripoti toka Bunia, Ezekiel Muzalia, Radio Okapi.
Katika habari za sheria kuhusu wahanga wa Kishishe na Bambo, mkusanyiko RCT unaopinga ujeuri unalazimisha wasambishwe wakuu wa ngazi za juu wa M23 RDF kwa mauaji katika vijiji hivyo viwili vya mtaa wa Ruchuru jimboni Kivu ya Kaskazini. Katika tangazo ya hii siku ya pili mjini Kinshasa, mkusanyiko huo unakumbusha kwamba inapita juma moja waasi wa M23 RDF waliondoka katika maeneo yale waliodhibiti tangu mwezi wa 12 mwaka wa 2022. Tangu hapo mashirika ya haki za binadamu pamoja na vituo vya upashaji wa habari vilivumbua mashimo ambamo munapatikana mifupa ya watu, hali inaonesha ukali wa maovu yaliyofanyika huko. Zaidi ya watu 1,000 wanakosa makao katika mitaa ya Bukama na Mwalemba Nkulu. Wahanga hawana usaidizi wowote. Mbunge wa jimbo la Lomami, Kalenge Mwenzeni, anapiga yowe sababu watu wale wanaishi katika hatari. Anawaza inaomba suluhisho haraka. Mwenzetu wa Lubumbashi Jean Gandu alituandalia taarifa inayosomwa na Pole Munanga kutoka Kalemi.
Ni mvua kubwa iliyonyesha katika eneo hilo iliyosababisha mafuriko katika mawilaya hayo mawili. Mjini Bukama, makarta iliyokumbwa zaidi na mafuriko hiyo ni Kisanga Wabioni, Bukama na hata karta ya kibiashara. Maji yalivamia nyumba na kuwalazimisha wakaaji kuacha makazi yao na kutafuta kimbilio mahali pengine. Wengine wako na familia zinazowakaribisha na wengine wanalala nje. Wafanyabiashara wanasikitika kupoteza kwa bidhaa zao zilizochukuliwa na maji au kuharibiwa na maji. Katika Malemba Nkulu, jambo ya mafuriko ni aina moja, lakini watu waliokumbwa na jambo hilo ni wachache kuliko Bukama. Vijiji jirani vilivyokumbwa zaidi na msiba wa maji ni Kimwenze, Kisambwe, Kana na Kayumba. Familia zilizopatikana na msiba huo wa maji hazijui nini zitaweza kufanya.
Na mji wa Uvira katika jimbo la Kivu ya Kusini unashambuliwa tena na mafuriko ya maji kutoka mvua kali zilizonyesha huko. Sawa mwezi wa Aprili mwaka wa 2020, mvua za siku ya kwanza kukutia siku ya pili zilisababisha uharibifu mkali wa viwanda katika maeneo ya chini ya Kilibula na Nyamianda Biemalaki, mikoa miwili ya kando ya mto Kalimabenge. Hata hivyo, ofisi ya meya wa mji wa Uvira imesema hakuna mtu aliyefariki. Katika jimbo la Maniema, wakaji wa mtaa wa Kabambare wana matatizo makali katika sekta zote. Mbunge wa jimbo wa eneo hilo aliyolitembelea anataja matatizo ya afya, ya elimu na ya viwanda, sawa vile ya mabarabara. Thierry Badisungu Kamwanga anasema pia kuhusu ukosefu wa usaidizi wa vijiji vilivyounguzwa inapita miezi chache katika sultani wa Baganaidi, sekta ya Bebe Lulindi, hali iliyopelekea kuhama kwa watu wengi katika maeneo yale. Thierry Badisungu Kamwanga pombele mikrofoni ya Florence Kizalunga.
Lalamiko ama probleme ya kwanza ni probleme ya njia na vilalo. Kwa ile parti yenye nilitembelea, kwa kweli manjia na vilalo binakutanika mweta ya mbaya. Inaomba serikali ya inchi hata waparteneri mbalimbali waangalie namna gani wanaweza kusimamia hiyo jambo juu ya kutafuta namna gani manjia na ima vilalo itakuwa rehabilite. Probleme ya pili ni probleme ya sante. Kwanza nimeona kama hakuna waparteneri tena mbalimbali wenyewe wanekala mkuapuye ma zone de sante, ma hôpitaux généraux na ma centre de sante. Tulikonstate pia kama kuko upungufu ya ba nganga muma structure mbalimbali, surtout ma centre de sante na ma poste de sante nye iko ma village. Tuliona pia kama gouvernement au partenaire mbalimbali abapeleke tena dawa kadiri kwa mfanyikaka zamani. Tulikuta pia population ya groupement Baombo ikingali na kunywa maji mbaya, vishima ni vidogo. Probleme ya tatu ni probleme ya masomo kui domain tadi. Wanafunzi wenye kusoma wile mamasomo wanakuwa nasomea ni makanisa na manyumba ya batu. Sisi tunaomba baangalie namna gani banaweza kusaidia hiyo population.
Katika jimbo la Kwango, walimu wa shule 400 walisimamisha kazi katika mtaa wa Kahemba tangu siku ya kwanza hadi sasa. Ni kutokana na hatua ya mkutano wao mkuu wa siku ya tano uliopita ulioandaliwa na Sieko pamoja na Sinekat kwa kudai malipo ya mishahara ya miezi 4. Walimu wa mashule yale walifikisha kibarua cha mahitaji yao mbele ya kiongozi wa mtaa na waliomba wazazi wasitume watoto shuleni hadi watakapopokea mishahara yao.
Radio Kapi. Invité en soirée.
Katika kipindi cha pili cha matangazo wetu tutakaribisha mwalikwa wetu akiwa kiongozi wa shirika lisilo la kiserikali FEDAPID linalohusika na usaidizi wa wanyonge katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Victor Batundi Hangi anadai serikali wahudumie watoto mayatima na wanyonge. Alihojiwa na mwenzetu Grevis Salumu.
Bwana Batundi Hangi Vikar, jambo.
Jambo Grevis.
Shirika FDAPID liweza kutembelea vitu ambavyo kuna chungua watoto mayatima. Lengo ni nini?
Lengo yetu ilikuwa ni kuchangia kwa kuweza kuwalisha watoto wenye kuishi ndani ya maorfelina, sababu wengi wao ni ambao waliachwa na wazazi, wengine wameachwa na majamii, na wengine wamekuwa ni wale ambao hawana makao mahali pa kubaki. Sasa wamejikutana kwenye maorfelina, na tumepana msaada kidogo ya chakula kwa orfelina 12, moja ya Kasindi, 4 za Beni, 5 za Butembo, moja ya Musienene na moja ya Bunyuka. Hiyo ndiyo maorfelina ambazo tulichagua, ijapokuwa tunajua kwamba kuna kuwa maorfelina nyingi, sababu hata saa hizi tuko tunapokea ma message ya watu ambao wana exprime besoin ya kusema wangehitaji vile vile tuweze tukawatembelea na kuwajia msaada.
Kweli mliweza kuzunguruka kwenye maorfelina mbalimbali, ni nini mulikuta huko? Nini muliweza kutazama kama kosta yenu?
Ndio, tumekutana kwamba mahitaji ni mengi sana, sababu unajua watoto ambao wamekuwa wahanga wa vita, na wengi wameonesha hata alama ya stress, ya traumatism. Vile vile kuna kuwa wale ambao wamekuwa na magonjwa, ni kama vile mmoja tulimkuta anaishi akivaa protezi ndani ya kifua, sababu anakuwa na problem colonne vertebrale, ijapokuwa ni mtoto wa miaka 5. Na wengine wamekuwa na mashida mbalimbali, kimalisho, elimu, kuweza kusoma, matunzo na kadhalika. Na sisi tuliweza kujia msaada kwa chakula, sababu ni hiyo possibility tulikuwa nayo, lakini tumefanya pia uchunguzi ya evaluation kusudi tuweze kubeba malalamiko juu zaidi, na tuone kama kunaweza kukua wale ambao watasikia hiyo malalamiko ili kujia hao watoto msari, sababu ni wao Kongo ya kesho, na wanastahili matunzo bora, wanastahili kulindwa na kukingwa, na haki zao ni lazima ziweze zikakingwe ili wakomale kati ya hali nzuri, ijapokuwa shida ambayo iliwapata wamoja kupoteza wazazi na kadhalika.
Na mtaweza kuendelea na program hii jimboni Kivu Kaskazini ama ilikuwa tu kwa upande wa Grano?
Ndio, hii ni mpango ambayo imekuja kupitia mradi ya aid d'urgence ambao tuliweza kupana msaada Kanyaruchinya kwa wakimbizi, pia kwa orfelina 5 za Goma, na hapa Beni, Butembo, Kasindi, Musienene, Bunyuka ni kipindi ya kufata. Na hatutaishia hapo, kwa sababu evaluation ambayo tunaifanya lengo yake ni kusema tuweze kufanya mobilisation ya wapartenaire, mobilisation ya population, ili kila mmoja achangie kwa kuweza kuleta suluhisho kwa mahitaji ya watoto ambao wanakuwa ndani ya shida.
Kwa yote ambayo uliona kule, unaweza kuwa na ujumbe ambayo unaweza toa kwa zingine mashirika, kwa government ya nchi yetu, kwa usaidizi wa watoto hawa?
Kwa raia yote, kwanza ni kuwaomba kukuwa na solidarite, tukue na upendo kati yetu, yani kila mmoja anaweza kaguse kwenye mfuko wake na kuwasaidia mayatima ambao wanaishi ndani ya maorfelina, hata pia wale ambao wanaishi kwenye majamii. Na kwa government yetu ni lazima kuwekwe mpango ya kuwasaidia watoto ili wakomale katika hali nzuri. Vile vile kwa mashirika za kiutu, kwa wapartner, ni lazima kwenye mipango yetu yote na miradi tuweke nukta kwa hali ya watoto, sababu ni wao dunia ya kesho. Hiyo mpango ni lazima iweze ikatenir compte na kuwasaidia kipsikolojia, kiafya, kielimu, yani mahitaji yao yote ni lazima iweze ikasaidiwa. Vile vile sisi kungambo yetu kama FDAPID tumeona kwamba ni ya muhimu kufanyike vikao vya mafunzo ya wale ambao wanachunga watoto kupitia maorfelina, sababu orfelina sio kama shule. Unaweza ukafungula shule, watoto watakuja wakisoma, kabla ya kusoma wanarudi nyumbani mwao, lakini orfelina wakati unakubali kuifungula ni lazima ugaramie watoto kwa mahitaji yote, kuanzia kulala mpaka vile atakomala, akuwe mtu mzima, asome, umufanyie kitu chochote, na hiyo inaomba mafunzo.
Bwana Vicar Batundi Hangi, tunakushukuru.
Asante sana Bwana Greves.
Radio Okapi, dossier en Swahili.
wanawake wahami wa vita wanaendesha kazi mbalimbali katika maeneo ya makazi ya majiwe kwa kuishi, hali inayofadhaisha wakuu wa maeneo yale wanaomba watu wenye utashi mwema wasaidie wahami wale. Ni habari iliyotayarishwa na Mark Marufimbo.
Ni wanawake 20 na waume 16 wanaotumika katika tovuti hii ya uondoaji wa mawe madogo madogo ya ujenzi pa tovuti ya Excellence. Ni mkoani Bedu Ezekere, pembezoni mwa barabara kuu katika Malukumba za Nyamsole na Mbogu kuendea Bunia Bogoro pande wa kusini mamuji wa Bunia. Ni wakimbizi wa ugaidi wa vikundi vishikao silaha toka Komanda, Balazana, Nyangarai, Kunda na penginepo. Giselle Esther, mmoja wao, aongelea sababu ya uwepo wake katika mahali haya na shida anazo kazini.
Mahitaji na kuona sufrase, tulitoka Komanda, tulikuwa bia lakini huku maisha na kwa ngufu magumu takwa tu wakati nye gari haiko ingia pale njoo tajikuta ye magumu kwa kusaidia. Inomba balete bare, bire, piki, mardo kwa kusaidia kazi ende mbio.
Hivo hivo kwa wake wengine wanaosema ni kujikaza tu kwa ajili ya majukumu kijamii katika hali ya ukimbizi. Esperance Gaikane.
Kazi nye natuma mea hapa kukia tumika huku, hiyo kufatana na maisha ya ngufu nye mina kuta ndao Bunya, milikuwa mtu wa Komanda. Ukimbizi ya kutoka Komanda mina fika Bunya, mina kuta maisha ya Bunya na kuwa na mingufu. Mina anja tumika kazi ya gravier. Patake kwa ngufu, tu kuna kazana tu juu maisha inakuwa ngufu. Kuweza yangu iko kuchimbana na babare, bapiki, tu kuna chimba hapa tu hivi kidogo kidogo, chinda nyadesu mene mina yaza bene mwe nikiuzisha, hiku nasaidia mimi napata bunga na batoto. Minapata savo kidoko na batoto kumungine. Kwanja niko lokatere, sina kazi ingine ya kulipia nyumba.
Matatizo haya yatambulika na wasimamizi wa tovuti hii, wanaosihi wenye kuwa na mapenzi mema kuwatolea wanawake hawa vifaa vya ukingo ili wachape kazi vema. Jeremy Adido.
Sena ba mama tunatumika paske benyebiko hapa mingi ni ba deplase, ile kwa kubasaidia kote ya alimentation ya chakula kunyumba. Difficulty yenye wanakutana naye iko bei haiko naendeka vizuri, na difficulty nyingine iko ba chauffeur wanafika na franga haya inaya inatia ba vile roho ya bwana teseka kupitia kitu yenye wataendeka hapa kwa career. Hapa inatusumbua na mvua. Jua inakuwa vile makali. Jo tunaomba osekoro ya mwenye iko na roho ya volonté anaweza basaidia hata na bash kwa kubakadire kwa kazi yenye wanafaa.
Ifahamike kwamba ni tangu miaka 1 na miezi 8 sasa wanawake wale 20 na waume 16 watumika huko. Hawa wapokea sarafu ya Kongo 1054 kwa lori ndogo moja ya aina Justin, kisha kazi ya juma moja wala mbili kwa kuijaza, kwani kipindi kingine kubwa yalipa kodi ya jimbo ya Ituri DGRPI. Bunia, Mark Marufimbo kwa niaba ya Radio Kapi.
Kwa kifupi, mtaani Fizi katika jimbo la Kivu ya Kusini, askari polisi walipinga mwisho wa juma jana shambulio ya wa Mai Mai Biloze Bishambuke katika kijiji Sebele kwenye umbali wa kilomita 18 na mji wa Baraka. Wa Mai Mai saba wa kundi hilo walishambulia kituo cha Seni ambamo watu wanaziorozesha wakiwa na nia ya kuiba vyombo vya kazi vya kituo hicho. Kiongozi wa kijiji cha Sebele anahakikisha mapigano kati ya askari polisi na wa Mai Mai, hali iliyopelekea wasiwasi upande wa wakaaji. Mwisho wa kipindi cha habari, kwa niaba ya wenzetu wote walionisaidia katika matayarisho na wafundi wetu, nasema asante kwa wote waliojiunga nasi. Kwa irini.